Es jau darbojos tādā bērnu tēmas sektorā. Man arī ir savs uzņēmums, tāpēc man jau ir diezgan skaidrs, ko es nākotnē darīšu.
Mēs ceļojām pa Milānu un apmeklējām Brēras pinakotēku. Tur es ieraudzīju atvērtu restaurātoru laboratoriju. Es biju sajūsmā un likās, ka tas ir kaut kas ļoti interesants. Sanāk, ka jau tad es izraudzīju šo profesiju.
Pašlaik neteiktu, ka tā ir profesija, vēl pagaidām īsti neasociējos ar to, bet vienmēr esmu sevi no mazotnes izjutusi. Visticamāk, māksla, manuprāt, no visa ir vistuvākais manai būtībai.
Zane Uzulāna, Jekaterīna Miļgrom un Loīza Jansone ir trīs topošās profesionālās mākslinieces no kopumā vairāk nekā 180 Latvijas Mākslas akadēmijas šī gada absolventiem. Katrai no viņām ceļš līdz mākslas takai bijis atšķirīgs. Tā, piemēram, bakalaura studiju programmas grafikas dizains beidzēja Jansone akadēmijā iestājās pēc Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas. Savukārt Uzulānas no maģistra programmas tēlniecība un bakalaura programmas restaurācija absolventes Miļgromas liktenis ar augstskolu savijās citādāk. Uzulēnē jau esot divas augstākās izglītības informāciju tehnoloģijās, bet Miļgroma pirmo specialitāti ieguvusi Rīgas Tehniskajā universitātē, pēc kuras esot sapratusi, ka dzīvē vēl strādā citā nozerē, tāpēc aktīvi iesaistījusies mākslas kursos.
Beidzot trīs gadu kursus, es sapratu, ka vēlos zināšanas kaut kur pielietot. Man interesēja kaut kāda sfēra, kur varētu gan radoši atklāties, gan no zinātniskā viedokļa veikt kādus eksperimentus. Sapratu, ka tā ir restaurācija, jo mēs nedaudz esam ķīmiķi, izmantojam mikroskopus un veicam eksperimentus. Mēģināju iestāties akadēmijā, un man tas izdevās no pirmās reizes. Bija ļoti laimīga, bet tālāk es, protams, iešu mācīties maģistrantūrā.
Var redzēt, ka apņēmības pilnās absolventes lepojas ar iegūto pieredzi, un tas atspoguļojas viņu smaida pilnā sejā. Taču ceļš līdz tam bija izaicinājumu bagāts, un to vairāk iezīmē Jansone, izceļot arī savu kursu biedru Sparu.
Nekad nav bijusi tāda sajūta, ka tu vari paslinkot, vienmēr gribas tā kā izdarīt to maksimumu, jo kursu biedri tik augstu latiņu ir uzstādījuši, tad nav citu variantu. Jā, es teiktu, tiešām ambiciozi, tiecās uz mērķi, citi strādā jau dizaina studijās, citi dodas uz ārzemēm turpināt studēt.
Jansones diplomdarbs ir izglītojoša galda spēle bērniem ar runas traucējumiem. Tajā ir trīs dažādi vingrinājumi – artikulācija, dzirdētā skaņas atderināšana un kustība, kas ir cieši saistīta ar runu. Pirms sāko darbu, Jansone izpētījusi Latvijā pieejamo klāstu un secinājusi, ka tā ir niša, kas vēl nav aizpildīta. Savukārt Miļgroma savā diplomdarbā restaurējusi svētā Mitrofānija brīnumdarītāja Voroņežas bīskapa ikonu no Rīgas visu svēto pareizticīgo baznīcas. Papildus tam viņa izveidojusi arī kopiju 19. Gadsimta svētbildei, kas esot piederējusi Kaunas vecticībnieku draudzei.
Samai važnai rabota, konečno, proizhodit do tonirovania.
Pats svarīgākais darbs notiek pirms tonēšanas. Tā ir nostiprināšana un zuduma atjaunošana. Muzejos mēs bieži varam redzēt, ka darbi ir noklāti ar grunti. Vārdu sakot, darbs vizuāli varbūt nav tik pievilcīgs. Man nav uzdevums attaisīt ikonu vai gleznu kā jaunu, bet to maksimāli vajag saglabāt nākamajām paaudzēm.
Filozofiskai, antropoloģiskai un vienlaikus arī izfantazētai idejai pievērsusies Uzulēna, kura no apdedzināta māla un kaļķa pulvera izveidojusi Vassendorfas Werneru. Tas ir mīts par atrasto daudzu tūkstošu gadu senās Austrijas provincē Villendorfā uzietās Venēras vīrišķais partneris. Šo ap 15 cm lielo figūru it kā atrada šogad Austrijā 100 gadus vēlāk pēc Venēras statuetes, kas ir aplūkojama Davas vēstures muzejā. Vīnē. Werners eksponēts stikla kastē kopā ar mirušu bišu kaudzi. Un kā atklāja Uzulēna, šajā stāstā runa ir par matriarhātu un patriarhātu.
Villendorfs Veners galvu rotā bišu strops, bišu sociālajā struktūrā, ko dar bites pirms došanā ziemas guļā, tās iztumja tranus no stropa, lai tie liek nešķērdētu resursus. Un mūsu sabiedrībā sievietes ir principā 30% mums ministrijās, pirms aptuveni 100 gadiem šis skaitlis bija, ja ne nulle, tad pavisam tuvs nulle. Tāpēc Werneram ir rokas tā kā nav, tā kā ir sasietas. Tas tā kā iezīmē šo rīcības spējas samazināšanos. Un tātad mēs arī tendējamies uz būtībā tādu saplūšanu, nevis diferenciāciju.
Absolventiem atzinīgus vārdus velta akadēmijas mācības spēki, piemēram, dizaina nodaļas vadītāja asociētā profesora Māja Rozenfelde novērojusi, ka jaunā paaudze meklē iespējas, kā būt sabiedrībai noderīgai. Viņi vēlas komunicēt, izglītot un liek pārējiem pievērsties aktuālām tēmām. Eksperti arī atzīmē, ka arvien mazāk jaunie mākslinieki meklē pašmērķīgu radošu izpausmi. Absolventu veikumu izceļ arī glezniecības apakšnozares lektors Miķelis Fišers.
Šķiet izdevies panākt to, ka šie studenti sāk saprast, kā radīt mākslas darbu, kas arī ir tas akadēmijas mērķis. Viņi nav piesaistīti vienam mēdijam, kā tur glezniecībai vai video tikai, bet viņi ir spējīgi ceļot pa šiem mēdijiem atkarībā no tā, ko pieprasa ideja. Šis ir tāds labs aspekts, kas ir nācis pamatīgi klāt pēdējos gados.
Diplomdarbi izstādi Laidīgst akadēmijas galvenajā ēkā Kalpaka bulvārī un arī bijušie Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes ēkā Kronvalda bulvāri 4, kas tagad pieder Mākslas akadēmijai, būs apskatāma vēl divas nedēļas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.